habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysa washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco 22-ka bisha Januari sanadkuna waa 2021, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena VOA somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacaddan caawana waxaa idin soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Mudaanduray. bada idaacaddeena aad ku maal doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka faaqadaada toddobaadka oon ku eegayno siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaana muddada hay-adaha dastuuriga ee dowladda ee dhammaaday iyo wakhtiga madaxweynaha oo maalmo ka harsan yihiin.
20-kii December ayuu baarlamaanka mandatekoodi ka dhammaaday. Madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo 7-da February marka la gaaro mandatka madaxweynuhu waa dhammaaday.
Ummad waxay ku dhaqantaa wixii u qoran, waa laga gudbay, waa la diiday. For the sake of the national interest, madaxweynuhu wuxuu uga tanaasulay qodobka dastuuriga.
Soomaalidu hadday isu timaado inay heshiinayso, laakiin dhibaato waxay ka jirtaa in caqabad la geliyo in laysu imaan waayo. Halkaas waa meesha culays ku jira.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ee Zahra Cilli Nuur.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka digay in tirada dadka la saadaalinayo inay u dhintaan xanuunka coronavirus ee dalka Mareykanku ay kor u dhaafi doonto 500,000 oo qof marka la gaaro bisha February ee soo socota. Mr. Biden ayaa hadalkan sheegay mar uu sharaxaad ka bixinayay qorshaha dowladdiisa ee ku aadan xakamaynta faafitaanka cudurka COVID-19 ee dalka Mareykanka. Joe Biden ayaa qorshihiisa wax ka qabashada fayraska corona oo ka koobnaa 198 bog u soo bandhigay warbaahinta, iyadoo ay hareere fadhiyaan madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris iyo la taliyaha dhinaca caafimaadka ee ugu sarreeya khubarada cudurka COVID-19 Dr. Anthony Fauci, ka hor intaanu saxiixin 10 wareegto oo amar madaxweyne ah oo la xidhiidha cudurka COVID-19. Qorshaha madaxweyne Biden ayaa ah in la tallaalo 100 milyan oo qof oo Mareykanka ku sugan 100 maalmood ee ugu horreeya muddo xileedkiisa, iyada oo ilaa 100 xarumood oo bulshada lagu tallaalayana oo ay taageeraysa dowladda dhexe laga furayo guud ahaan gobollada dalka oo dhan. Madaxweyne Biden markii uu saxeixay amarada oo ay ku jiraan in loo baahan yahay socdaalayaasha caalamiga u soo safraya Mareykanku inay haystaan caddeymo muujinaya baaritaanka COVID-19 oo ay ku caddahay inaanay qabin xanuunka, ayaa wariye ku sugnaa goobta uu Biden weydiiyey in qorshihiisa 100 milyan ee lagu tallaalayo 100 maalmood gudahood ay ku filan tahay, waxaana madaxweynuhu ku jawaabay in 100 milyan ay tahay barbilow aad u wanaagsan. Dr. Fauci oo madaxweynaha kadib faahfaahin ka bixiyey qorshaha howlgalka cusub ee xakamaynta coronavirus ayaa sheegay in sida haatan loo qorsheeyay ay tahay mid macquula. Dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa xalay lagu soo rogay 15 maalmood oo xaalad degdeg oo ka bilaabantay saqdii dhexe ee xalay, taasi oo lagaga jawaabayo rabshado si xidhiidha u socday toddobaadyo dhan oo ay dad badani ku dhinteen. Qalalaasahan dhiiggu ku daatay ee ka bilowday dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe bishii Diisembar kadib markii ay doorashada madaxtinimadu dalkaasi ka dhacday ayaa la sheegay inuu 100,000 qof galaaftay. Xaaladan degdega ayaa timid kadib markii madaxa howlgalka qaramada midoobay ee ku sugan dalkaasi Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe magacooda loo soo gaabiyo MONUSCA Man Kyerindinga uu ka codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay in lagu soo daro ciidamo dheeraada oo nabad ilaalina, isagoo ka digayay in dalkaasi halis weyn oo dhinaca nabadgelyada ahi ay soo food saartay, isla markaana laga howlgalo sidii loo soo celin lahaa amniga iyo kala dambeynta. Mr. Indiya ayaa sidoo kale soo jeediyay in taageero gobol iyo mid caalamiyaba loo baahan yahay in lagu taageero dowladda Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Madaxweynihii hore ee dalkaasi ayaa lagu eedeeyay inuu rabshadihiisii hurinayo kadib markii maxkamadda dastuuriga ahi ay diiday musharaxnimadiisa doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday 7-kii bishii December ayna dhaaftay. Maxkamadda ayaa caddaysay toddobaadkan inuu ku guuleystay Todora. Dowladda iyo maleeshiyooyinka hubaysan ayaa heshiisiyay galay sanadkii 2019, iyadoo laysku dayayay in lagu soo afjaro kacdoonnada rabshadaha wata ee sida googooska dalkaasi uga dhacayay. laba qarax oo ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq ayaa la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 23 qof, 110 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxyadan ayaa la sheegay inay ka dhaceen suuq ganacsi oo ku yaalla bartamaha magaalada Baqdaad oo loo yaqaano Baabul Sharqi, kaasi oo ay horena uga dhaceen qaraxyo ay ku dhinteen 72 qof bishii Janaayo 2018. Mid ka mid ah dadka isqarxiyay ayaa soo gaaray goob dad badani ku sugan yihiin, kadibna dhulka isku tuuray isagoo iska dhigaya in xanuun dhinaca calooshaahi ku soo booday. Kadibna uu qarxiyay bamkii ku rakibnaa markii ay ku soo urureen dad isku dayay inay caawimaad u fidiyaan. Badi dadka ku dhintay qaraxyadaasi ka dhacay magaalada Baqdaad ayaa la sheegay inay ahaayeen dad rayida oo ka ganacsanayay suuqa, sidoo ay sheegeen dad goob joogayaal ah oo u waramay wakaaladda wararka ee Reuters.
Cabdu maasinta isaara Cabdinuur oo warkana la socodsiinaysa ayay taasi ahayd. Tallaabooyin degdeg ah oo ay qaadeen maalintii ugu horreysay oo noqotay madaxa hay-adda USGM maamul shabiye weedowriye Kelly Chow waxay meesha kaga saartay madaxii VOA Robert Riley iyo ku-xigeenkiisa Elizabeth Robbins. Robert Riley waxaa hore u soo magacaabay bishii December sanadkii hore Michael Back, ninkii iyada ka horreeyay ee Trump u soo magacaabay hay-adda USGM. Qoral ay VOA ka sameysay isbedeladan waxaa noo soo koobayay Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Robert Riley oo uu bishii December soo magacaabay Michael Back oo isna uu soo magacaabay Donald Trump ayaa jagadaasi laga qaaday isagii haweeneydii ku xigeenka u ahayd Elizabeth Robbins. Yolanda Lopez oo horey u soo noqotay agaasimihii xafiiska wararka ee V O A da ayaa loo magacaabay kusimaha madaxa V O A. Riley ayaa sameeyay taariikh isaga oo noqday madaxii ugu horreeyay ee V O A da oo laba jeer xilkaasi laga qaado, laba mar oo loo soo magacaabay muddo 20 sano gudahood ah. Hay-adda USAGM ayaa email u dirtay shaqaalaha iyada oo ku wargelinaysa isbedeladan cusub Khamiistii shalay. Sidoo kale hay-adda waxay xaqiijisay in madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden uu u soo doortay xilka kusimaha madaxa hay-adda USAGM ee maamusha V O A iyo dhowr hay-adood oo kale oo warbaahineed oo ay dowladda Mareykanka leedahay. Haweeneyda lagu magacaabo Kelly Chow oo ah wariye rugcada ah, madaxii hay-addaasi Michael Pack ayaa iscazilay arbacadii kadib markii maamulka cusub ee Biden ee dimuqraadiga ah uu u sheegay in meesha laga qaadayo. Brian Caniff, madaxii hore ee shabakadda wararka ee Bariga Dhexe, ayaa loo magacaabay in uu ku xigeen u noqdo Kelly Chow. Isbedelada dhacay waxaa ka mid ah oo isna iscazilay Jeffrey Shapiro, agaasimihii xafiiska laanta Kuuba la hadasho oo ka mid ah hay-adaha dowladda hoos yimaada. Chow oo ah wariye rugcada ah oo lasoo shaqeysay V O A da muddo 40 sannadood ah ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay ee hay-addan USAGM xilka ugu sarreysa ka qabata. Inta ay kusimaha tahay, Chow waxay maamuleysaa warbaahinta hoos timaada hay-adda USAGM oo ay ku jiraan V O A da, Radio Free Asia, Radio Free Europe, Radio Liberty, xafiiska wararka ee Cuba, hay-ad aanan faa'iido doon ahayn oo u dagaalanta xorriyadda internetka, iyo xafiis maalgeliya teknolojiyadda ay hay-adahani ku shaqeeyaan. Warka ka soo baxay USAGM ee lagu shaaciyay isbedeladan ayaa lagu sheegay in Biden uu dhowaan soo magacaabi doono madaxa hay-addan oo joogta ah. Magacaabista agaasimihii shaqada laga raacdeeyay ee V O A da Robert Riley ayaa waxaa walaac ka muujiyey islamarkaana cambaareeyay qaar ka mid ah sharci dejiyayaasha Mareykanka. Ugu yaraan 84 wariye oo isugu jira kuwa hadda shaqeeya iyo kuwa horey ugu shaqeyn jiray V O A ayaa toddobaadkii hore ku baaqay in Riley iyo haweeneydii ku-xigeenka u ahayd Robbins ay iscazilaan. Wariyeyaashaasi ayaa agaasimiyeyaasha ku eedeeyey inay jibiyeen mid ka mid ah xeerarka saxaafadda V O A kadib markii ay sarkaal sare oo ka tirsanaa dowladda ay u ogolaadeen in si toos ah uu fikirkiisa siyaasiga u soo mariyo V O A. Waxaa intaasi dheeraa inay shaqadii ay ka haysay aqalka cad ka joojiyeen Patsy Wida Kuswara oo ka mid ah wariyaasha V O A uga soo warrama madaxtooyada Mareykanka. Wida Kuswara ayaa loo wareejiyey laanta Indoneesiya la hadasha, halkaas oo ay kasoo bilowday xirfadda shaqo ee V O A. Sababta booskaasi aqalka cad looga wareejiyey ayaa ahayd keliya iyada oo isku dayday in ay su-aal weydiiso xogeeyihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo wax yar kadib markii uu hadal ka jeediyey gudaha V O A dhowaan. Sharci dejiyaasha iyo madaxdii hore ee waaxda warbaahinta caalamiga ah ee Mareykanka ayaa bishii hore sheegay in buugaag muran dhaliyey oo uu Riley ka qoray Islaamka iyo kooxo gaar ah oo Mareykanka ka jira ay V O A u keeni doonto dhaawac aanan laga soo waaqsan iyo sumcad xumo. markii uu shaqada imaanayay bishii hore raila waxa uu shaqaalaha u sheegay in qoraalladiisii hore aysan waxba ka qusayn shaqada hadda loo igmaday wakaaladda ay hoos tagto v o a ee u s a g m ma bixin faahfaahin ku aadan shaqo joojinta lagu sameeyey raili dhinaca kalena muddadii 7 bil ahayd ee uu michael bark xukumayay hay-adda warbaahinta caalamiga ah ee maraykanka ee loo soo gaabiyo u s a g m waxay wakaaladda la kulantay dhibaatooyin badan oo isagu lagu eedeeyey qaar badan ayaa dacwado ka gudbiyey xafiiska golaha qaaska ah ee baarista ee dowladda federaalka ayaa amray baaritaan ku saabsan eedo la xiriira maamul xumo uu isagu ku dhaqaaqay bark maxkamad ku taalla washington d c ayaa ku amartay bark in uusan faragelin arrimaha la xiriira go'aanka gaarista wararka v o e da david side oo ka tirsan hay-ad matalaysay in ka badan 20 ka mid ah shaqaalaha v o a oo dacwado ka gudbiyey michael bark ayaa soo dhoweeyey isbeddelka maamul ee hadda lagu sameeyey v o a iyo hay-adda ay hoos tagto waxa uu ku baaqay in wariye wede kuswara dib loogu celiyo booskii aqalka cad sidoo kalena qof walba oo dhibano u noqotay maamulkii hore howlahoodii dib loogu soo celiyo
aad buu mahadsan yahay nuur bukhaari warbixintaasi nala socodsiinayo kaasiyaha
halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo inakaga imaaneysa washington
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada toddobaadka waxaa inala socodsiinaya cabduqaadir maxamed cabdulle
soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteed afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa xilliga waqti khilaadka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa ka hartan 17 cisho hay-adaha dastuuri qaarkoodna waqti uu ka idlaaday welina ma jirto marin siyaasadeed oo lagu heshiiyo la xiriira arrinta doorashada dhinaca mucaaradka weli waxay diidan yihiin guddiga doorasho iyo heshiiskii 17-kii sebtembar lagu gaaro muqdisho halka dowladduna ay ku adkaysanaysa fulinta heshiiskaas iyo in la gudagalo arrinta doorashada barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya xildhibaan cabdishakuur cali mire oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore soomaaliya ridwaan xirsi maxamed oo ka tirsan mushadakhiinta mucaaradka ee fadhigood yahay magaalada muqdisho iyo diini maxamed diini oo ka tirsan saraakiisha bulshada rayidka ee soomaaliyeed kuna sugan magaalada muqdisho dhammaantiin aad baad umahadsantihin soo dhawaada aan ku horeeyo xildhibaan cabdishakuur waqtiga uu sii dhammaanaya maalmo koobana haray welina heshiis siyaasadeed la gaaray ma muuqato xagee waxmaraya marka la fiiriyo dhanka dowladda
bismillahi raxmaan raxiim horta ani dowladda uma hadlo dowladda iyadaa afhayeenkeeda iyo mataqaana mowaqifteeda cabirta aniga xildhibaan golaha shacabka oo dalka si fiican uga warqabo ra-yigiisa dhiibanayaan ahay iyo sayla tahay saan aada og tahay erayga ah yacni weli heshiis siyaasadeed lama gaarin eray saxa maahan dalkan in doorasho ka dhacdo dood badan oo ku dhawaad 2 sano socotay baa loo soo maray heshiis siyaasadeed oo laga soo shaqeeyey oo laga qayb galay oo dhinac walba aragtidiisa iyo contributionkiisa iyo ra-yigiisa kulahaa baa lasoo maray qolo walba iyadoo miir qabtay saxiixday idaacadaha iyo telefishinada iyo ummadda u sheegtay heshiiskaas inay raalli ka yihiin beesha caalamka soo dhaweysay mucaaradka xisbiyada sheega jiray soo dhaweeyeen qolyaha hadda ku jira qolaha musharaxiinta qolaha ku jira in badan oo ka mid ah ay soo dhaweeyeen dalka heshiis siyaasadeed oo doorasho lagu aado waa la gaaray waana la wada ogyahay 17-kii bishii sebtembar marka uu jira heshiis siyaasadeed oo dalku doorasho ku galo ay cidda diidan iyo waxay ku diidantaha rabaa inay ummadda u sharaxdo
ridwaan harsi 17-kii sebtembar ayuu uskana xildhibaanku heshiis baa la gaaray waa lasoo wada dhaweeyey maxaa isbedelay inkastoo dhowr jeer naad ka hadasheen bal dul istaag
bismillahi raxmaan raxiim aada baan kuu salaamay waad mahadsan tahay adiga dhegeystayaashu hordhacagana waxaa ku jirtay heshiiskii ay gaadheen madasha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya bisha 17-kii sebtembar
waa run heshiis jira weeye, laakiin waxa tiri waxaa diidan mucaaradka annagu haddaanu nahay midooga golaha midooga musharaxiinta Soomaaliya xilka madaxweyne u taagan, heshiiskaasi waan soo dhaweynay. Waa heshiis dhab ah, waxaanan usoo dhaweynay inkastoo naan stakeholderskii ka qayb galay ka mid ahayn dalka in loo tiro doorasho uu aado. Mushkiladduna heshiiska ma aha. Mushkiladdu waxay ka taagan tahay heshiiskaas 15 qodobuu ka kooban yahay, halkan ayaan ku hayaa. Waxay mushkiladdu ka taagan tahay habraaca iyo dariiqa ay dowladdu doonayso inay ku maamusho heshiiskaas oo aanu qabno inay waxyaabo badan jabisay ama ayna haba yaraatee sharciga si waafaqsan aanay u maamulahayn. Tusaale aan ku siinayaa, arrinta guddiyada oo lagu heshiiyey habraaca iyo dariiqa guddiyadaas loo soo dhisayo oo fiidka iyo fiidka intaba, waxa ay dowladdu dhexgelisay inay guddiyo xusho ay ku jiraan ciidamada ama nabadsugidda ama shaqaalaha bulshada rayidka ah ama taageerayaasha la yaqaanay caanka ee musharax madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Arrintaas sharciga ay baalmarsan tahay, sax maaha, doorasho laguma geli karo. Waxaa ka mid a arrinta Jubbaland oo ay tahay in dowlad goboleedyadu state waliba isagu uu maamulo doorashadiisa. Waxaa la og yahay in Jubbaland ay ka kooban tahay Kismaayo, in meelaha la xadiday, iyo Gedo, laakiin doorashadaas waa inuu qabtaa madaxweyne Maxamed Islaan, waa inuu qabta weeye oo loo baneeyo oo loo ogolaado awood u yeesho. Waxaa ka mid a arrinta Somaliland oynu ogsoonnahay in ay tahay inmarkaa saddexdaasi heshiiskay ku jiraan, laakiin dowladda ayaa jiidaysa oo burinaysa oo baalmaraysa.
Diini, bulsho rayad goobjoog aad aheedeen xog badan haystaan, heshiiskan 17 Sebtembar la gaaray, maxaa ka qaldanma dhinaca dowladda sidii lagu heshiiyo u hawadin, mase mucaaradka ka badinayo doodooda si kala taagay, xaggee la isku haya?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal, maaragtay asxaabtayga la qaybgalaysa dooda iyo xildhibaanka iyo ra-iisul wasaarihii hore waa salaamayaa, iyo dhagaystayaashaba. Anugu waxaan qabnaa bulsho rayid ahaan saddex arrimooda ugu culus. Midda koowaad, horta heshiisku wuxuu ahaa heshiis farsamo ahaan wax badan ay ka dhiman yihiin, oo yacni waxyaabihii la tabanayay qaybo badan ayaa ka dhimana. Qaabka loo qorona xitaasi ma ahayn qaab professional. Waxaan is leeyahay cadaadiskii beesha caalamka ay saartay maamul goboleedyadii iyo dowladda federaalka, labadaas ayaana go-aankan ku khasbay, maahane wax xitaa rabitaankooda ku yimid, xitaa waxaa laga yaabaa inaysan ahayn. Qodobka labaad oo soo baxayna waxa waaye, yacni markii ay timid in la fuliyo, masalan waxaa ku qoran heshiiska, waxaa ku qoran arrinta maaragtay xildhibaanada waqooyi, waxaa ku qoran in siyaasiyiinta yani waxaa iskale magacaabista guddigu ka imaanaya, waxaa iskale maaragtay laanta fulinta iskale, laakiin waxaa layidhi siyaasiyiinta muhiimkaana ha lagala tashto. Yacni siyaasiyiinta muhiimka ah la tashigu wuxuu keenaa consent, waxa la yidhaahdo waa inuu qofka markii lagala tashto oo argumenti doodii ku qanco, waa inuu maaragtay qofkii aqbalo in qofka laanta fulinta go-aankeeda uu aqbalo. Ma dhicin meeshaasna. Waxay ahayd markii hore dokumentiga la qorayay waxa laga tashanayo si cad in loogu qeexo cidda lala tashanayo iyo waxa lagala tashanayo. Qodobka saddexaad oo soo haray waxay ahayd arrin dhacay oo gentleman agreement ku dhacay, oo la yidhi maaragtay guddi farsamaha loo saaro arrinka maaragtay Gedo, oo la rajaynayay in banaanka kordooyo lagu xaliyo oo asagana ku xalismi waayo. Waa run in qodobka saddexaad inay jirto dee xoogaa yar maaragtay isriix ku salaysan yacni political gain, oo yacni sidii kuraasta hadhow loo kala heli lahaay iyo ay ku xildhibaanada badan soo saaranay. Taa mucaaradkuna waa qabaan, dowladda dhinaceedana waa ka jirtaa. Marka saddexdaas qodob ayaa cuslaynaya annaga aragtidiina bulshada rayid.
Xalib Cabdishakuur, in la heshiiyey ridwaanna ma diidana diinna ma diid, laakiin furinta heshiiska la isku eegtaa, tusaale ahaan in guddigan la magacaabay lagu eedeynayo xubno ka tirsan hay-adihii nabad sugidda, taageerayaal maaragtay dowladda u jadbaysan, iyo arrintan Gedo iyo waqooyigu caddayn, miyaysan u baahnayn si hoose loo eego?
Horta Cabdiqaadir, waxaa muhiima inaan xusno qolooyinkan mucaaradka bilowgii waxay heshiiska dhan bay ka hor yimaadeen iyo waxyaabay ku qornaayo dhan maya waxaan sheegaya markii bilaabiyeen mucaaradii labaad oo heshiiskay ku hor yimaadaan, markay arkeen beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdii oo dhan heshiiska lagu dhegan yahay, oo heshiiskan heshiis cad oo la saxiixay oo taariikh la yaqaan oo laga soo shaqeeyey oo dowladdu intaasoo goor ay tanaasul soo samaysay, iyo waxay u beddeleen may heshiiska ogolnahay implementationka, waxaan qaabka loo fulinayo doodka qabna implementationna doodka ma qabaan, heshiiskana may ogola hal soo baana u ah udub dhaxaad nimankan musharaxiinta iyo taageerayaashooda mucaaradka ah waxay rabaan intaan doorasho u dhicin in la yiraahdo loo sukurgareeyo kuraastooda oo la yiraahdo hadda qorqoro kale aada bay u weeraraan waxay ku haystaan rag badan oo mucaarad ah oo musharaxiinta ka mid ah kasoo jeeda
waxay
rabaan in banaanka kuraas lagu siiyo la yiraahdo galmudug qorqoor intaan la tegin dhusumareeb waxaan kaa rabnaa inaan loo sukurgarayso kuraastaada inaan helayno doorasho feera inay galaan ma rabaan beelahooda inay aadaan ma rabaan dad dowlad goboleedyadii ayagu ay ku qasbeen dowladda
laakiin hal mar aan khusuusiyo laakiin taageerayaasha dowladda iyo dhinaca dhankaas jiraa inay kuraas helayn ma la hubaa iyaga
may anagu doorashaan rabnaaba cidda doorashay diidan anaga idono hadda waxaan la soo kulmi doono laakiin nimanka mucaaradka waxay rabaan in la yidhaahdo dhusumareeb markaa timaadid kursigaaga waa helaysaa qof kula tartamaya male ergerata lagu qorayaa saas darteed qoorqoor waxay rabaan inay ku qasbaan oo dhahaan kuraasta banaanka nagu sii asna wuxuu leeyahy gaalada tartama heshiis lama diidana implementation lama diidana waxaa la rabaa kuraas banaanka lagu qaato oo loo sukurgareeyo that's the center of the debate
guddiga doorashada baa la ku laabana
guddiga doorashada waxaa lamoodaya inta laga qancayba nimankan laba bilood bay ku celinayeen boqol bilood ba waxaa hal qof cadeeya oo cadeey waayeen hal qof oo nabadgud ka tirsan
ridwaan baa nala jooga
horta waxaan jecelahay inaan ku noqdo arrinta uu ka hadlay saaxiibka xildhibaan cabdishakuur musharaxiinta iyo mucaaradku from day of one maalinta koowaad oo lagu shiray dhuusamareeb iyo heshiisyadii dhacayay oo aanan daraf ka ahayn intaba aan soo dhaweyn one day oonu heshiis la gaaday diidnay ma jirto waa bogaadinaynay maalin walbana waxaan u tanaasulaynay dadka soomaaliyeed oon lahayn xataa heshiisyadii ugu dambeeyey ay ku saxdeen siciidani ay ku gaadheen gaalkacyo iyo madaxweyne qoorqoor waa soo dhaweynay garow waanu tagnay consensus baa la galay waxaanu wada fadhiisanay oo la ogyahay guddi ka socota musharaxiinta iyo sidoo kale guddoomiyaha aqalka sare guddoomiyaha golaha shacabka ra-iisal wasaare ku-xigeenka saddexda madaxweyne siciidani axmed madoobe iyo qoorqoor waxaanu isla gaadhnay arrimahan in la xaliyo si dalku uu doorasho u aado dhinaca jawaab lagala yahay oo aan haba yaraatee rabin in doorasho saxa oo cadaaladay dhacdo waxa weye dhinaca dowladda madaxweyne kow ka yahay
laakiin qoorqoor wuxuu sheegay jawaabidi ka waayay
qoorqoor waxay ahayd inuu annaga jawaab nagu soo celiyo saddex cishuu qabsaday wax jawaabo uu nagu soo celiyo ma jiro arrintaasi markhaatibe ay leedahay waxaa ka hadlay madaxweyne xasan sheekh waxaa ka hadlay guddoomiyaha aqalka sare waxaa ka hadlay stateska axmed madoobe waxa weye arrin cad bay ahayd taas waxaanu ka lacnay madaxweyne dalka oo xaaladda aynu ku jirno u ogyahay dadka la hadal doorashada ka hadal consiska muxuu ahaa conseynka la qabo ka hadal midda labaad saaxiibka wuxuu ka hadlaa hadda inay mucaaradadu doonayaan in kuraasi barnaanka lagu siiyo annagu kuraasi baarlamaan oon hadda aan ku dagaalamayno oon leenahay xildhibaan baan rabaayo xildhibaankaasaan u taagana meeshan ma taallo annagu waxaan rabnaa sidii maxamed cabdillaahi farmaajo uu ku yimid dalkan madaxweyne xor ah oo xalaala oo maalin cad la doortay baan rabnaa maxaa uu doonaya madaxweynuhu inuu isagu u xusho guddi isagu u rabo finiyuga doorashada lagu qabanaya isagu inuu qabsado 70 xildhibaan ee kuraasidooda magaalada muqdisho ay taalla waqooyiga waxaa cad madaxweynuhu inuu u xushay kambeynariskiisii inay guddi u xilaan arrinta ah ha caddeeyaan aan dhammeeyo waa qodobka aan doonayaa si fiican uga hadlo qodobka ah guddiyada inay ku jiraan shaqaalaha bulshada rayidka inay ku jiraan xubnaha niisa inay ku jiraan taageerayaasha madaxweynuhu waa arrin bannaanka taalla weeye liiskaasi waanu diyaarinay madaxweynuhu miiska maalinta uu soo fadhiisto wada hadal uu soo galo annaga liiska waa diyaar international community-ga waa u sheegnay stateska waan u sheegnay isagu tiradooda waan haynaa waxaa in daliil cad kugu filan agaasimaha oo ahaa kusimaha agaasimaha guuda madaxtooyada cabdinuur ayaa hadda guddida ragga ugu cadcad ka mid ah soomaad garan xubnaha niisa waanu haynaa ma waxaa doonaysaa idaacadda inaan ka sheego inku idhaahdo hebel hebele oo niise ka tirsan baa ayaa guddida ka mid a maya hadduu dalbo anugu waxaan ku sheegaa goobta shirka la isugu maayo waayada suurtagal maaha xubnaha nabad sugidata in la qariyo idaacadiiyo tifiga inaan ka sheego waa mas-uuliyad darro waxaana kalifaya dowladda systemka ay ku shaqaynayso ayaa waxaan u arkaa inay runtii nasiixuma ay tahay waxaan leenahay oon annagu ogol lahay war dalkan 4 sano doorasha marka dhacda doorashadii madaxweynuhu ha yimaado waay baa maanta iyadoo madaxweynaha ay 2 usbuuc mandaysi ka hadhay dalku doorasho uu geli la'yahay uu hortaagan yahay markii horena madaxweynuhu wuxuu uhi waxaan rabaa doorasho 1 maalmood fooda wan maan wafood madaxweynuhu ma rabin. Waxaa kuu cadaynaya hadduu wan maan wafood rabo xisbi uu leeyahay buu madaxweynuhu samaysan lahaa. Ma jira maanta xisbi madaxweynaha matala. Waxaa cad inuu doonaya extension oo guddida doorashadu qaabkii markii dambe arrinta loo soo dhigana ay muujinaysay. Waxaan leeyahay waxa laga rabaa dowladda iyo madaxweynaha doorasho xora oo xalaal oo cadaalada inaad kula wareegtaan haddii laydin doorto, haddii kalena aad markaa ku tanaasushaan haddii codka laydinka helo.
Geedi fadhiga bulsho rayeed inaad kala saartaan bay ahayd dabcan doorkiina waa hadasha, laakiin meeshan laysku hayo leeyahay guddigan shaqaalaheeda ku jiro magac uu sheegay agaasin kulaynka madaxtooyada saraakiil nabasugida xog maxaa ka haysa?
Sida hadda la socoto hadda ka horba anagu si public aan u sheegnay oo bulshareed ahaan qoraalna waa kusoo saarnay. Markaan anagu baaritaan sameynay oo aan guddiga xubnahooda soo baarnay qoraalna waa ku sheegnay, idaacaddana waa ka
sheegnay.
Waxaan sheegnay inay intalash wax yani saraakiil ay ku jiraan. Aniga waxaa ku jira dadaan anigu waalid u ahaan aqaano waliba markay shaqada tageen aan aqaano, laakiin hebel suurtagal maaha in macnaha dad shaqaala dowladeed oo sharciga uusan dhigayn inay guddi doorasho noqdaan inay ku jiraan layskuma inkirsana. Hadda taas dad taageerayaal inay ku jiraan laysma inkirsana, laakiin doodu aniga dhinacaasi lama aha. Aniga doodu waxay ila tahay guddigani haddii la rabo doorashada inay hore u socoto waxaa la keeni lahay guddi macquula oo ninka mucaaradka sembri awoodda ninka haysta waa laga cabsadaa. Ninka markaas madaxweynaha oo sharciyadii legitimacy wixii dhan haysta waa laga cabsadaa. Ninka mucaaradka waa nin miskiin oo banaanka taagan oo dee waxba haysan, marku isleeyay waa lagu xoogaa. Haddii la rabo xitaa kalsooni in la geliyo mucaaradka,
marka maxay ku ahayd?
Waxay nala ahayd dad macquula in la keeno.
Halwaabe Shakuur, bulshada rayidka qiraysa in meesha guddigan ay ku jiraan xubno shaqaala rayidka magaca lagu sheegay qaarkood la yaqaan dadku yaqaanaan, marka laba bil ku dhawaadaan ka doodeen saddex bil ku dhawaad, marka miyaysan dowladdu xal u heli karin guddigan kooban ee laysku haysto?
Abduqaadir, taan ma rabo inaan guddiyadan waqti badan aan geliyo.
Adiga
lakin maya dood waxay ka dhalatay oo adiga aad keentay ka dhalatay. Bulshada rayidka iyo approachkii u mareen inay wax ku ogaadaan iyo say ogaadeenna anuma cadayntooda iyo ma arkin. Arrinta guddiyaduna waxayba ka mid tahay waxyaaba ugu fudo laga heshiin karo. Mana ahan mucaaradka iyo qolada hadda riwaan lagu hadlayo konsaankooda guddi ma ahan, istraatejigooduna dalka election ka dhaca maaha.
Laakiin ayagaanala joogo
sheegaanateeda anigu waxaan ka hadlay qiimeyntayda xogtayda yaan ka hadlaya mugti qof walba raayigiisu leeyahay. Saaxiibaday hadda garowga xusay mediation uu iskiis isku xilqaamuu sameeyey ninka liyaado qoorqoor ayaka way joogeen, gruubadana way joogeen. Dabcan heshiiska dadka stakeholderska ahbuu la hadlayay, musharaxiintu kuma jiraan, signatorina kama ahayn. Awood iyo deegaano ay maamulaan oo ay doorasho ku qabanayaanna ma jiro. Waanoon musharaxiina dabcan waxay leeyihiin ra'yigooda ku saabsan in ay doorasho xor oo xalaal ka qayb galaan, dareenka way leeyihiin, laakiin qayb kama ahayn saxiixa heshiiska. Labadiinuga heshiiska maqan president Saciid Dani iyo Axmed Madobe yuu la hadlayay ninka la yidhaahdo Axmed Qorqor. Dabcan doodana waa lagu dirayay dadka kala duwan oo dareenada ay ka qabaan waxyaabihii taagnaa. Qodobadii ugu muhiimsanaa waxba la iska soo yiri uu keenay Barist Axmed madaxa dowladda uu la kulmay oo dhan oo fadhida oo cidna maqnayn, tanaasul bay madaxweynaha ay dowladdu sameeyeen. Waxaa looga tanaasulay qodobadii ay ka cabanayeen in laga wada hadlo ninkale qoorqoor su u keenayna iyo mediation ku sameeyeyna wax compromise wax lagu xallin karay yaa loo dhiibay. Saddexda qodob waxbaa la iska afgarta. Is-afgaradkii waxaa diiday nimankooda yaasha oo madaxda dowlad goboleedyada yaa diiday inay kasoo jawaabaan ilaa ay hadda aan guddiyadoodii magacaabin heshiiska qayb ka ahaa doorashada waajib ay ku ahayd inay kaalintooda ay ka qaataan.
Qodob fiican sheegitaa, maxaa laga tanasulay dadku si ogaadaan bal mucaaradkan dooda loo ogaado? Maxay dowladdu ka tanasushay? Oo gada maxaa laga tanasulay? Waqooyiga maxaa laga tanasulay? Guddiisa maxaa laga tanasulay?
Waxaa laga tanasulay in waxyaabaha taagan oo ay ka cabanayaan qoorqoor fariimihii ay usoo dhiibteen la ogol yahay in lasla xalliyo, tiibayna diideen in lasla xalliyo.
annagu markii halkan aan ku shireynay qorqor isaga noo yimi hadii aanan rool ku lahayn oo aanan part ka ahayn prosesska socdo aan maxay ahaytay in laga wada hadlo oo deenooma yimaadeen wuu noo yimi wuxuu noo soo bandhigay inuu oday arrinta rabay inuu ka odayay waa markii hore waanu ka aqbalay jawaab naguma soo celin
aan
dhamaayo wuu ku soo wadaa bulshada rayidka noo yimi oo hadda xubin ka mid uu nala fadhiyo waxay dhan walaalo waxaan codsanaynaa inaan idin dhex gallo oo arrinta la isku haya aanu ka hadallo oon ka shaqayno full mandate baan siinay iyaga xaggii kale waxay kala kulmeen anaga runtii ma ogin jawaab dambe nagu soo laabatay ma jirto culimada noo timi shacabka soomaaliyeed qaybiisu dhammaan la kulanay markii la tegay meesha la yidhaahdo garowe iyaga ayaa noo yaray madaxweynayaasha saddexda dowlad goboleed oo aan hadda aan xusayay oo galmudug iyo jubbaland iyo puntland waxaa kaloo ay kulanka ku jiray guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka lixdooda markay shireen arrimay isla soo meel dhigeen oo ay ka soo hadleen
amagana
pointkan kusoo dhawaanaya arrimihii markaanu ka wada hadalnay qoorqoor iyo raggii kale soo raacay waxay yidhahdeen arrimahan baanu doonaynaa inaan madaxweynaha aan kala fadhiisano oon kala kulan saddex cishay qabsadeen wuxuu uu kala soo kulmay inuu noo soo sheegaabay ahayd hadda wuxuu leeyahay annaga inugu soo warceliye maaha inugu soo warceliye ahayd waxaa noogu xigtay aan dhammeeyo in qoorqoor intuu soo taaga idaacadda uu yidhaahdo dowladdu waanay tanaasushay jawaabna waa weynay oo doorashan hore ugu soconaynaa idaacadda kama sheegin dowladdu waxay ka tanaasushay
marka axmed waxaa rabta inuu qabto doorasho qayb kama qabto inuu qabtaan doorbi
waxaan rabaa axmed inuu qabto doorasho heshiiska uu saxiixay markuu heshiiska saxiixayay geda say tahay ahayd maxaa isbedelay markii uu saxiixayay say ahayd iyo doodii uu ku saxiixay iyo miirkii uu ku saxiixay inuu ku qabtaa la rabaa
laakiin in laga wada hadlo guddun la saara ku jirtay heshiiski heshiiskii muqdisho lagu gaaray in si gaar gado laga hadla ku jirto oo guddun loo saara
kuma qorna marka
la kulanteen madaxda dowladda arrintan doorashada waqtigan uu sii dhammaanaya maxay idiin sheegay
horta waxaa heshiiskii hore ku jiray oo la saxiixay oo maamul goboleedyada ay ku heshiiyeen dowlad goboleedyada ku heshiiyeen iyo maaragtay dowladda federaalka haddii fulinteeda caqabada ka timaado ama cadaalad darro maaragtay inta doorasho la qabto ay ka timaado labadaba in ayaga ay wada ka wada hadlayan wada fariisanayaan sababta kalifta hadda inay isu imaan waayeen sida heshiiska ku qoray inay awoodi waayeen xitaa inay isu yimaadaan si caqabadaha jira u xaliyaan waxaa jira yacni xarigjiid siyaasadeed oo dee ninba waxbabuu rabaa xarigjiidkaas siyaasadeeda xitaa wixii heshiiska ku qoraa matalan khilaafaa dhacay wixii waa laysku fahmi waay in heshiiska artikala wuxuu dhigaya ku qoran wuxuu leeyahay waa in maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka isaga yimaadaan welibana markii hore 2016 saasoo kale joogtay ahayd yacni markii wax yimaadaanba waa la shiri jiray sababta in la shiro loo waayay annaga bulsha rayid ahaan waa isku day yacni mucaaradka annaga xoogaa waxaan dareemaynaa culaysku inuu dhinaca yani madaxtooyada ka jiro yani ra-iisul wasaarahan la kulanay ilaa hadda madaxweynaha labaanaan kulmin markii dambe oo nimankan aan ka qaadnay wakaalada ra-iisul wasaaruhuna waa noo dhiibay waxaan rabnay inaan madaxweynaha u tago xoogaa culays waxaa ka jira isu imaatinka ah ani waxaan aaminsannahay bulsha rayid ahaan haddii laysu yimaado soomaalida isu timaado inay heshiinayso soomaalidu hadday isu timaado inay heshiinayso laakiin dhibaato waxay ka jirtaa in caqabad la geliyo in laysu imaan waayo halkaas waa meesha culays ku jiraa laakiin markii horeba ayagoo sanad kala maqnaay isu yimaadeen waa heshiiyey haddana waxay u baahan tahay keliya in laysu yimaado
ridwan heshiiskan 17-kii sebtembar ee sharci ah weliba labada gola marmid hoon u soo saaray waaba sharci meelaha qaar doodaas markii aad soo dhaweyneyseen maxaa ku soo dhaweyseen geda maxaa qornaa reer waqooyiga maxaa qornaa guddigiisa maxaa qornaa
heshiisku halkan buu ku jiraa 15 qodob buu ka kooban yahay 15 qodobada ugu muhiimsan oo ay ku cod heshiiska waxa ka mid ah oo baarlamaanku aan heshiiska waxa ku qoran dowlad goboleedyada in laba state kasta laba goobad ay ka dhacdo doorashadu caasimada dowlad goboleedka iyo magaalo kale oo la xusay Puntland waxa uu qoran Garoowe iyo Boosaaso galmudug waxa uu qoran Dhuusamareeb iyo magaalada Madaxa Galkacyo Hirshabeelle waxa uu qoran Jowhar iyo Baladweyne Southwestern waxa uu qoran ama Koonfur Galbeedna waxa uu qoran Baydhabo iyo Baraare Jubbaland waxa uu qoran Garbahaare iyo Kismaayo qadiyada hadda aan ka hadlayno heshiiska la isugu fursay ka weeyo anigu waxaan aad u la yaabanay halka saaxiibka uu ka dhaxil dhibaanku Axmed Madoobe geedo muxuu ka rabaa anigu waxaan aaminsanahay madaxweynaha farmaajo geedo muxuu ka rabaa ma arin gaar ah ayaa uga jirta annaga waxaan ku baaqaynaa oo mar walba u taaganahay
laakiin
doodaas maadaama aan Axmed inala joogin
markuu saaxiib xadiyay geedo miyuusan ogeynaysa gacantiisa ku jirta uu ogaa Soomaa
ama gacantiisa ku jirta ama iyay ku jirin gado waxaa xaq u leh inuu doorashada ka qabto maamulka Jubbaland arinta gacan ku jirku waa baab kale weeye waa inuu isagu qabtaa laana isaga ayaa xaq u leh sidii dowlad goboleed kale xaq u leeyahay midda uu Axmed ku dooday anagu aan dhageysanay oo mar walba la taageeyay mid ka weyn marka sababta loo carqaladeynayo taasa su'aal u baahan waay maxaa laga rabaa kuraasida gado taalo oo si gaar ah loo shii muxuu ahaay looga hadlayaa anagu waxaan qabaa madaxweynuhu inuu kor u kaco oo uu gaaro national level oo uu ka hadlo arrimaha concernka mid labaad sida hadda uu saxiibkay sheegay
arrinta reer qoyiga
laba qodob oo kaliya kaga qoran heshiiska 15K labada gole aan saxiin waana sharci sharciyana madaxweynaha saxay qodobka 7aad wuxuu qorayaa in aqalka sare lagu doorto ergo la muxuu ahaayay matasha oo si wada ogola maxay tahay lagu xulo saasaa ku qoran hadda qodobka halkii ugu qoran yahay xildhibaanada aqalka sare waa inay doortaan ergo matasho oo wada jir ah qodobka 8aad wuxuu sheegay doorashada waxa lagu qabanayaa gobolka Banaadir Muqdisho Soomaaliland labada qodob oo kaliya ugu qoran inta ka soo hadhay waxa soo magacaabay habraaca dambe iyagu markii dambe ay sameysteen oo aan labada aqal ansixin oo heshiiska aan ku jirin baa waxa lagu darsaday oo lagu qoray in ay dawladdu magacaawdo guddiyada doorashada iyadoo la tashanaysa siyaasiyiinta Soomaaliland ka soo jeeda xataa habraaca hadaan eegno markaad itiraahdo waxa magacaabaya ra'iisul wasaare Roble ama Mahdi baa magacaabaya oo campaigner-is madaxweynaha oo musharax inuu ogsoonahay oo Cabdi Xaashi oo Soomaaliland ka soo jeedo aqalka sare madax ka ah lala tashan maayo waxba laga weydiin maayo ma feer ba halkee ku qoran tahay
Abdulqaadir horta arrinta ku saabsan guddiyada iyo Soomaaliland iyo gedo wuxuu dhan waa platform doorasho lagu burburinayo hadduu concern genuine hadduu yahay waa xal laga heshii karo lamanka ku doodaya hadday genuine ka yihiin in khilaaf yimid oo ay tahay in laga heshiiyana waa wax laga gudbi kara yahay inaysan genuine ahaynna waxaa ku cadaynaya arrimahaas uu ka hadlay Ridwan markii la address gareeyey Axmed Madoobihi iyo Saciid Danigii uu ahaa fokalka u hadlayay yaa diiday waxay diideen initiative-kii uu Axmed waday diideen oo hay'adin ma taqaanaa Axmed Qorqor waday oo madaxweynaha farmaajo aqbalay gudoomiyaha baarlamaanka fadhiya wuxuu waday in qodobadan isafgarad laga gaaro initiative buu keenay wayna aqbaleen garow wuxuu looga soo hadlay Ruwaad uu og yahay waa laga heshiiyey Qorqor qoladii hawsha la wadiyay uu ku celiyay walaal markii waxa waaye doodo ku saabsan gudiye iyo Yusuf gudiye iyo arin Soomaaliland iyo gedo iyo waa platform rabo dalka in doorashada lagu hor istaago oo ay isticmaalayaan dawladda sheeye
xilli baa shukuur doorasho ma hayna laakiin waxaanna Ridwaan baa jooga dhahayna lagu lama soo laaban jawaabna ma
Ridwaan horta iyo group-kan musharaxiinta ma jirin heshiiska markii la saxiixay dalada mashruucyada ma dhisnay they are not part of this agreement
heshiiska qayb kama ahayn
qayb kama ahayn lama kan pressure group waa
ka adigu ka xalimaan ahaan arinta qoyiga maxaa ku didantiin in Cabdi Xaashi la macaan
horta issue hadduu yahay issue qabiil iyo deegaan ummadeed qof macna ma lahan heavily is nothing process muhiima Ridwaan hadda doorashada xataa madaxweyne farmaajo process buu saxiixi karaa iyo hab doorasho laakiin maxaa asaga u roon iyo maxaa u fiican iyo muxuu rabaa iyo inay soo gasho maaha Cabdi Xaashi maxaa u fiican iyo Ridwaan saxiixi laa ku noqon karaa issue hadduu noqdo lama heshiinayo arintan waa laga heshiiyey
laakiin mucaaradka oo musharaxiintu afhayeenka uu yahay ridwaan nimankaas doorasho ma rabaan ayaka sheegay dagaal inlagu laabtaan rabaabay dheheen inaysan doorasho rabin inaysan doorashan waxaan ku caddaynayaa wax kastoo wax lagu xalinayo caqabad bay hordhigaan shaqadoodii dhan waxay noqotay borobogando iyo fake news inay ka shaqeeyaan
xildhibaanku aad buu mahadsan yahay. Horta dee waxaa muuqataa arintu sida ay u taalo, anagu waxaan mar walba ka shaqaynaynaa oo aanu baaqaan soo saarnay oo aan ummadda Soomaaliyeed u jeedinay dalkan in dagaal iyo rabshad iyo xasarad ka dhacdo waa khad axmar, wax la aqbali kara maaha. Dalkani meel buu soo gaadhay, dalkan waa in si nabad ah doorasha uga dhacdo oo lagula kala wareego. Madaxweyneyaashii meeshan soo maray xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif ay kamid ahaayeenna si xor oo xalaal ayaa markii doorashada laga helay ay gacmaha u qabsadeen maxamed cabdillaahi farmaajo madaxweynaha. Arrinta ku saabsan hadda doorashada oo annagu aan ka hadlayno, mar walba sidaanu sheegnay waxaan u taagnay in dalka doorasho feera ha la keeno, qoysaskan doorasho cadaalada ha dhacdo, waanu ka hadalnay ilaa hadda madaxweynuhu sheegay madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo haddii uu qoorqoor u yimi haddaanu u imanin wax war oo ka soo baxo laga hayaa ma jirto, wax tanaasulo uu sheegay ma jirto. Annaga waxaan aada ula yaabannahay, waxaan aaminsanahay dowladdu marka ay ka shaqaynayso inaan dalkan doorasho ka dhicin oo aan si cadaalad xukunka loola kala wareegin oo aan gacmaha la isqabsan, iyada ayaa abuureysa borobagando iyo mashaakil iyo xasarad. Anagu taasayaan runtii qabnaa. Waxaan leenahay caqligu ha shaqeeyo, dalka doorasha ha ka dhacdo, ha laysu yimaado. Arrinta ku saabsan proseska waxaan aaminsanahay in la saxo. Waxaan ku baaqaynaa shir, waa sida hadda uu sheegay Diini, war dalkan in mar walba laga shiro wixii soo baxay konseena. Muxuu diiday madaxweynuhu? Waay waxa weye, waxaan la yaabannahay qoorqoor waa nala joogay, Siciidan waa nala joogay, way isku dayeen gaalkacayaa la isugu yimi iyadoo guddoonka golaha shacabka nala jooga oo guddoomiye aqalkiisa nala jooga oo ra-iisul wasaare muxuu jiro ayaan arrinta ka wada hadalnay. Cidda shirka diidan oo aan ogolayn in arrinta laga wada hadlaa waa madaxweynaha iyo xukuumadda weyn. Midda labaad, shalay waxaanu la shirnay international communityga qolada la yidhaahdo C6 plus, waxaanu si cad uga sheekaysanay inaan anagu diyaar u nahay dalkan inay doorasho ka dhacdo oo welibooda ogol ah oo laga wada hadlo, stakeholder isku soo noqdaan inta aan la gaadhin waqtiga dowladda madaxweyne mandate-kiisa. Intaanu dhammaan runtii waxay ku jirtaa caafimaadka iyo wanaagga iyo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed inay dalkan doorasho la wada ogol yahay oo dhexdhexaada oo cadaalada laga qabto madaxweynahaana mas-uuliyadda qaadaya.
Halwaada Shakuur, qodob ka mida isla 17-kii September ha ku jirtay in la isku soo laabto markii wax istaagaan, maxaa diiday la isku soo laabto su-aashaas? Ama kan imaana doodaha dhan oo diidantoo leedahay doorashii diideen mucaaradka taa waqti badan ku bixin in la wada hadlo hadda maxaa diiday?
Horta dadka wada hadlaya waayo
maamul goboleedyadii doorada
maamul goboleedyada ninka 3-4 shirtuu yimid, 4 goorba tanaasul loo sameeyey, lala heshiiyey, heshiiskii uu galay hal qodob aan ka fulin, shirki kale oo loo shariyay muxuu ii sheegay? أنا أركتديدا موقف ماهن شيري موقف ماهن وأركتديدا سيسوك موقف ماهن أركتديري ديني وارتيس لكن واحد صح هان لاي مركي دين عودة دو واجب كأي كسارنا أو لغربي قديد أي مقعابان دور شدي أي سي أكتف أو قطب قاتان ويدي كران وحانا صوبحي أن حلينو وان سنجل ستيب نكا نقا دين هشيس كيلا قلي ma heshiis karo haddana uu ka baxo lala geliya.
Laakiin aan ku khusuusiyay guddigii heer sare oo soo magacaabay guddida qaarkood waxay ku leeyihiin
waxay soo magacaabeen oo dib u cushteen
meel ku
cushteen kama qayb kama aha. Axmed Madowna Siid inuu magacaab waa diiday, saaxiibkii Siciidna inuu Siid magacaab waa diiday, waxayna ka dhiganayaan gorgortan siyaasadeed. Nimankan marka doorasho kuma jiraane bulutka games oo strategy wax kale lagu raadinayo iyo ciyaarayaan.
Adiga Cabdishakuur ahaan xildhibaanimada waqti uu ka dhamaaday dastuuriga lagu doortay 4 sano, madaxweynahana 17 uu hartay, marka 8 February kadib adiga Ridwaan maxaa islaami doontaa?
Taas hore waxaa ka jawaabay maxaa Mursal baa ka jawaabay guddoomaha baarlamaanka ka jawaabay taas. Dalkan solution la ansixiyey, sharciyaha la ansixiyey, oo labada gool ay ansixiyeen
oo sheegay
dhagaysi wax vacuum liiraado dhacayna dalkan cidii ku riyoonaysa vacuum baa dhacaya cidii rabta in isbeddel u yimaado doorashada soo gasho
laakiin waqtiga hadduu dhamaado waxa dhacay adiga xalibaan baad waqtiga ka dhamaaday musharax waa waqti inuu
kursi ana horta waxaan rajaynayaa insha allah doorashada dhacdo haddii doorasho dhici weydana dee anugu xildhibaanadii golaha shacabkan ka mid ahay inta baarlamaan bedelow ka imaanayana isagaa sii jiraya
diini halku muxuu ku jiraa waa ku imaanado
horta waxaan rabaa inaan sheego nasiib darada soomaalida haysataa meeshay ka jirto nimankan hadda international communityga ee dhowr jeer soo farageliyey heshiisyada iyo shirarka safiir protokoolkiisu wuxuu la egyahay agaasimo guud inuu wasiir iyo madaxweyne iyo maamul goboleed xitaa soo ag fariisto inuu twitter u diray xitaa go-aal lagu gaaray iska dhaafe marka nasiib darada ummadda soomaalida haysata waxaa kamida meeshay isgeynayeen mustawa ahaan waa meel aad iyo aada u hooseysa iyagoo awooday in intageedka hoosiisa isugu tagaan xoolo ku qashaan iyo heshiyaan dhibaatada waxa waa dhaqanka wada hadalka iyo wada tashiga oo meesha ka maqan iyo dadka xitaa qabkii caadiga ahay iyo soomaalinimada ahaa qabkii caadiga ahay soomaalida war yaan ceebteena cid kale arkin meeshii laga dhihi lahay niman safiiraha loo soo dirsaday inay darajada agaasimo guud ay maaragtay la ekaadaan brotocol ahaan inay dal dhan maaragtay iska maamushaan oo maalinba ceebteena ay maaragtay yacni business ka samaystaan horta waxa waaye dadka siyaasiyiinta sheeganaya ama mucaaradahaadan ama maxaafadahaadan horta ayaga horta heerkaasna baday xalkuna wuxuu ku imaanayaa maalin kasta markii la rabo harubka inuu caanuhu ka daato waxa waaye anaa iriya maaragtay caanuhu nooga daataan xal kale oo imaanaya ma jirto xitaa adigu waxaad ka hadlaysaa 2021 aad ka hadlaysaa 2026 haddii la gaaro ilaa dhaqankaanu isbedelo caqabadan waa nala socona markaan waxaan qabaa soomaalida inay ku qancaan inay iyagu wada hadlaan yacni wixii u dhexeeyo interestana iyo intaas iga tanaasul iyo intaas iga tanaasul keliya ku filan intaasaana soomaalida ku qurux badnaa lahayd laakiin haddii heerkan ay gaarto in dowladda ay gaarto 8 February baarlamaanku legitimacy ma haysto madaxweynuhu legitimacy ma haysto waxaa imaanaysa hadda meesha cadaadiskan barasharkan waxaa laga yaabaa inuu weji kala yeesho soomaaliduna yacni dal fragile ah oo laysku kabkabayo oo jilicsan oo laysku kabkabaayo oo trustigii iyo kalsoonidii dadka shucuubta ay weli maqan tahay dad kale wadana kale kale oo madariiska wadamo dariis ahaadeen ama wadamo kale ahaadeen ay gacmaha kula jiraan annagu waxaan rabnay in mar un khatartana laga bixiyo
ridwaan 8 February dabcan waqtina uu kooban yahay ma muuqato saasaan doorasho dabcan xagee laga aadaa meeshaas
waan isu mumanaya qodobka laakin waxaan jecelahay hal shay oo walaalkii saxiibka cabdishakuur ku celceliyay xildhibaanku oo ah nimankan dowlado shisheeyaa ka dambeeya waxaan aaminsanay arrintaasi inay tahay arrin ay systemku ay doonayaan inay dadka ku beerlaxawsadaan dowlado shisheeye madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo markuu xukunka yimi isagoona ogaa mowqifka etoobiya uu ka taagnaa muwaadin soomaaliyeed oo ninka qalbidhagax ninka gacanta ka geliyay buu ahaa mas-uulka ah kow doorashooyinka qaarkood ninka ku muquuninaya ciidan ajnabiga inuu isticmaalo maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynuhu ahaa markaa sheekada lagu celcelinaya mucaaradka waxaa ka dambeeya dowlado shisheeye anu waxaan aaminsanaya in la is-ixtiraamo aanay wax meesha ku jira ahayn arrintaa markaa
waa
midda labaad arrinta ku saabsan 8 February waxa weeye legitimatekii muxuu ahaa mandatekii baarlamaanku waan ognahay sida uu dhigayo qodobka 6-aad ee dastuurka 4 sano ayuu haynayaa marka laga soo bilaabo maalintii lasoo xulay baarlamaanka cusub uu yimi waa dhammaaday 7-aad ee December ayuu baarlamaanka mandatekoodii ka dhammaaday madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayo madaxweynaha fadhiya dalka qodobka 19-aad dastuurku wuxuu sheegayaa 4 sano inuu dalka haynayo laga bilaabo maalintii la dhaariyey 7 February marka la gaaro mandatka madaxweynuhu waa dhammaaday haddii uu la aaminsan yahay ama isaga ama systemka aaminsan yahay inuu madaxweynuhu iska joogi karo dalka iyadoo oo mandatekiisa dhammaaday iyado oo sharcidaan wax sharciya iyo sharciyada aanu ku fadhiin waxaan qabaa inay tahay arrin aan sax ahayn waa arrin u baahan dadka soomaaliyeed in doorasho loo qabto mandatka madaxweynuhu intana dhammaan mandatka madaxweynaha waxaa ku jira
laakiin horey usoo dhaabay ridwaan horey usoo dhaabay khaasa shiikh
waa ku sheegayaa hore wuxuu usoo dhacay hore waxaa usoo dhacay markii 2016 la gaaray oo lagu heshiiyey doorashada oo systemka iyo habraaca madasha ay ku heshiisay doorashaa loo dareeray waa la galay baarlamaanka ayaa xuriddiisii la bilaabay technical delay markaa brosaskiio socda ayaa ay ku timi waxaanan ognay warqadda uu madaxweynuhu soo saaray oo lagu joojiyey awoodihii uu isticmaali lahaa ama madaxweynaha ama prime ministerku agaasima inaan la magacaabi karin heshiis dowladeed inaan la geli karin inaan muxuu ahaay xukuumadda shaqadaa maalinlaha inay qabata mooyaan wax kale la geli karin maanta waxaanu arkaynaa iyadoo la doonayo golaha wasiirada 15 sawir in laga ansixiyo oo waqtigii aynu ogna madaxweynaha 3 xubin ay hadda ay ka dhiman tahay waxaan aaminsanahay dalkan consensus iyo doorasho iyo wax shacabka soomaaliyeed ogolyin baa lagu wadi karaa laakiin waan iska fadhiyayaa infinitive oo ama baarlamaan baan hoban joogayaa ama madaxweynaha hoban joogayaa
aad baad mahadsantahay Ridwaan salaam shukur dhinacaaga talada ugu dambeyso dad soomaaliyeed baa mustaqbalka kan kale idin dhageysanaya maaragtay dowlad u baahan siyaasadda la isku gorgortanka iyo sujiidkaar dan uma jirto hooyooyin baa weyn wadooyinka ku ogtahay halku muxuu ku jiraa
halku wuxuu ku jiraa in loo soo laabto maslaxadda in loo soo laabto wixii lagu heshiiyey in loo soo laabto adduunka waxaa isku haya wixii la kala qorto ummad waxay ku dhaqantaa wixii u qoran dalkan dastuur baa u yaal golayaal shacab baa jiray waa laga gudbay waa la diiday for the sake of the national interest madaxweynuhu wuxuu uga tanaasulay qodobka dastuuriga
4 bilood
halku waxa weeye heshiiskii 7 September in loo soo laabto oo dalka doorasho la geliyo oo dalkan waxa kaliya Ridwaan haduu rabo inuu dalkan madax ka noqdo ama systemka uu galo waxa uu ku geli karaa doorasho dhacdo ninkii madaxweyne rabo wuxuu madaxweyne ku noqon karaa in dalkan doorasho dhacdo ninkiisa kale uu fikiriyo waa riyoonaysa waxa kaliya anaka la kala hayi karo iska yahayn kara waa in doorasho dhacdo doorashada uu galaado
aad baad mahadsantahay dhammaantiin ka qaybgalayaasha barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo igala qaybgalay Xalimaan Cabdishakuur Cali Miro oo ka tirsan mudanaasha golaha shacabka Ridwaan Khalsi Maxamed oo wasaaradda fanka Soomaaliya kana mid ah musharaxiinta madaxweynaha musharaxiinta ee mucaaradka fadhigooda magaalada Muqdisho iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan bulshada rayidka dhammaantiin aad baad mahadsantahay
وغادر محمد عبد الله برانش كفا قداده تضبات كي دقي سنه سن هل كانت كرغي سنه سن في او اي
سمركو كو سو دواده وركي دنيدا اي زاره ايلنور
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka digay intirada dadka la saadaalinaya inay u dhintaan xanuunka coronavirus ee dalka Mareykanka ay kor u dhaafi doonto 500 oo kun oo qof marka la gaaro bisha February soo socota. Mr. Biden ayaa hadalkan sheegay mar uu sharaxaad ka bixinayo qorshaha dawladdiisa ee ku aadan xakamaynta faafitaanka cudurka COVID-19 ee dalka Mareykanka. Joe Biden ayaa qorshihiisa wax ka qabashada fayraska corona oo ka koobnaa 198 bog u soo bandhigay warbaahinta iyadoo ay hareere fadhiyaan madaxweyne ku xigeenkiisa Kamala Harris iyo la taliyaha dhinaca caafimaadka ee ugu sareeya khubarada cudurka COVID-19 Dr. Anthony Fauci ka hor intaanu saxiixin 10 wareegto oo amar madaxweyne ah oo la xiriira cudurka COVID-19 qorshaha madaxweyne Biden ayaa ah in la talaalo 100 milyan oo qof oo Mareykanka ku sugan 100 maalmood ee ugu horeeya muddo xileedkiisa iyadoo ilaa 100 xarumood oo bulshada lagu talaalayana oo ay taageeraysa dowladda dhexe laga furayo guud ahaan gobollada dalka oo dhan madaxweyne Biden markii uu saxeexay amarada oo ay ku jiraan in loo baahan yahay socdaalayaasha caalamiga u soo safraya Mareykanka inay haystaan cadeymo muujinaya baaritaanka COVID-19 oo ay ku caddahay inaanay qabin xanuunka ayaa wariye ku sugnaa goobta uu Biden weydiiyey in qorshihiisa 100 milyan ee lagu talaalayo 100 maalmood gudahood ay ku filan tahay waxaanu madaxweynuhu ku jawaabay in 100 milyan ay tahay barbilow aad u wanaagsan Dr. Fauci oo madaxweynaha kadib faahfaahin ka bixiyay qorshaha howlgalka cusub ee xakamaynta coronavirus ayaa sheegay in sida haatan loo qorsheeyay ay tahay mid macquul ah dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa xalay lagu soo rogay 15 maalmood oo xaalad degdeg oo ka bilaabantay saqdii dhexe ee xalay taasi oo lagaga jawaabayo rabshado si xiriir u socday 7 toddobaadyo dhan oo ay dad badani ku dhinteen qalalaasahan dhiiggu ku daatay ee ka bilowday dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe bishii diisembar kadib markii ay doorashada madaxtinimadu dalkaasi ka dhacday ayaa la sheegay inuu 100 qof galaaftay
aad buu mahadsantahay zaare cilinuur oo warkana la socodsiinaysay ayay taasi ahay dhinacii heesaha ayaanu markan jaleecaynaa
taasina dhigistaal waxaan ku soo gabagabaynaa idaacaddeenna caawa oo ay idiin soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Mareykanka iyo Pakistan waxay abuureen laba hindise oo lagu horumarinayo amniga caafimaadka iyo la socoshada cudurrada. Pakistan midkood waxa uu soo bandhigayaa hab casri ah oo lagu qiimeeyo badbaadada iyo waxtarka dawada, midka kalena waxay kordhin doontaa awoodda dalka ee la socodka faafidda cudurrada faafa. Horaantii bishii December ayaa hay-adda nidaaminta dawooyinka ee Pakistan oo kaashanaysa hay-adda Mareykanka ee horumarinta caalamiga ah ee USAID ayaa soo bandhigtay barnaamijkooda cusub ee lagula soconayo dawooyinka cusub ee howlaha horumarinta iyo ogolaanshaha. Barnaamijkan oo loogu magacdaray nidaamka maaraynta macluumaadka xeerarka ee Pakistan ayaa ka caawin doona shirkadaha Pakistan inay si fudud u codsadaan ruqsad ay ku soo saaraan daawo iyo sidoo kale inay keenaan daawooyin aamin ah oo wax ku ool ah si ay si dhaqso leh suuq ugu sameeyaan qiimo aad u hooseeya. Barnaamijka ayaa sidoo kale loo abuuray in lagu waafajiyo heerarka dawooyinka caalamiga ah, taasoo u ogolaanaysa Pakistan inay kordhiso ka qaybgalka suuqa caalamiga ah. Saraakiisha dowladda Mareykanka iyo Pakistan ayaa sidoo kale ku dhawaaqay dahfurka 155 unug oo kormeerka cudurrada ee degmooyinka si loo wanaajiyo awoodda saraakiisha caafimaadka ee deegaanka si ay ula socdaan faafidda cudurrada faafa sida COVID-19 ee guud ahaan dalka Pakistan. Hay-adda horumarinta caalamiga ee Mareykanka waxa ay taageertay tababarka kooxaha jawaabta degdega ah ka shaqeeya qaybaha la socodka ee ku saabsan sida loo sameeyo raadinta xiriir ee kaysaska COVID-19. Kooxahan waxaa sidoo kale loo tababaray inay adeegsadaan xogta si loo aqoonsado goobaha ugu daran ee COVID-19 ee degmooyinka dhexdooda ah, taas oo hagaajin doonta isku dubaridka waqtiga dhabta ah ee u dhexeeya heerarka degmooyinka iyo kuwa gobollada. Kaaliyaha gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha ee xagga caafimaadka Dr. Faisal Sultaan ayaa muujiyey mahadda uu hayo dowladda Mareykanka, waxaana uu qiray in taageeradan ay wax badan ka tari doonto sidii loo abuuri lahaa nidaam isku dhafan oo ah ka hortaga cudurrada ee Pakistan. Mareykanka iyo Pakistan waxay safka hore uga jireen arintan, kaliya ma ahan hoggaankeena wadajirka ah ee howlaha caalamiga ah sida ajendaha amniga caalamiga ah ee loo soo gaabiyay GHSA, laakiin sidoo kale xeer waddan oo si dhow ula shaqeeya bulshada. Awood u lahaanshaha in si dhaqso leh loo kormeero ogaanshaha iyo ka jawaabidda khataraha caafimaadka bulshada sida COVID-19 aad ayay muhiim u tahay. Waxay dhiirigelisay iskaashiga aan la leenahay dowladda Pakistan si loo aasaaso qaybahan korjoogteynta iyo ka hortaga cudurrada ee degmooyinka iyo in la dhiso awoodda ku dhowaada 3,000 oo ah shaqaalaha daryeelka caafimaadka si ay si dhaqso leh uga jawaabaan khataraha caafimaadka bulshada ee Pakistan, ayay tiri agaasimaha howlgalka USAID Julie Coenen. Waxaan uga mahadcelinaynaa dowladda Pakistan wada shaqeynteenna joogtada ah iyada oo aan la kulannay caqabada ah isku xirka unugyada naqaab dhismeedyada degmo, gobol iyo federaal, iyadoo markaana la siinayo ilo muhiima si loo joojiyo faafitaanka COVID-19 iyo cudurrada kale ee faafa. Dhegeystayaal, taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay.